hot somewhere below. The world ripples, I've let it go. We built our church above the street. We practice love between three sheets. The candy sweetness in the view. It bathes my skin, I'm stained in you.
تملي حبيبي مش قادر، تملي عليا، Nispeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Sən təhqir etsin. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən subyektiv
və objektiv deyirəm. Yox, fərqlə, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənə Milqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bugün ədəbiyyat sahəsində mövzulara toxunacağıq əlbəttə ki, amma söhbətə başlamaqdan əvvəl kiçicik bir hadisəyə də yer ayırmışıq. Yeni kitab çıxıb və qonaqlarımızın birinin kitabı olduğuna görə biz o barədə də qısaca danışacağıq, amma onu deyim ki, mövzumuz AYO haqqındadır. Azad Yazarlar Ocağı haqqında. Azad Yazarlar Ocağı missiyasını başa vurubmu? Bu birliklə bağlı son vaxtlar, ümumiyyətlə müxtəlif vaxtlarda fikirlər səslənir. Artıq son dövrlər ədəbiyyat sahəsində keçirilən müsabiqələrdə də yazıçılar birliyinin üzvü olmayan, eyni zamanda Azad Yazarlar Ocağının üzvü olmayan şəxslər mükafatlar alır və ümumiyyətlə ədəbiyyat yazar kitab sahəsində nəşriyyatların özləri yazıçılara kitablar sifariş verirlər və bütün bunlarla bağlı yaranan suallara cavab axtaracaq. Doğrudan mı birliklər artıq öz ömürlərini başa vurur? Xüsusilə AYO, AYO'da gedən proseslər, onun indiki rəhbəri və digər məsələlər barədə danışacaq. Bu söhbətdə bizə kömək edəcəklər yazıçı Şərif Ağayar, AYO'nun indiki sədri Akşin Yenisey və AYO'çu yazar Sevinç Pərvanə, eyni zamanda tənqidçi Cavanşir Yusifli. Sevinç Pərvanə ilə Cavanşir Yusifli telefon xəttində olacaqlar. Akşin Yenisey Bakının küçələrindəki probkadan əziyyət çəkir hal-hazırda və o yolda da yaxın dəqiqələrdə studiyada olacaq, amma Şərif Ağayar daha punktualdır və artıq studiyadadır. Şərif bəy, çox təşəkkür edirik sizə gəldiyinizə görə və söhbətə başlamamızdan əvvəl indi bildirdilər ki, Sevinç Pərvanə də artıq telefondadır, efirdədir. Sevinç xanım, xoş gördük.
Xoş gəldik.
Çox təşəkkür edirəm sizə bu bağlantıda.
Biz də təşəkkür edirik. Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Və Şərif bəy, kitabınız çıxıb bu günlərdə haramı. İlk növbədə bəlkə ki, təbrik edirəm sizi. Çox haramı düzdür, söz səhv eləmirəmsə, haramı düzdür.
Bəli.
Roman və povest var burada. Bir mümkünsə məlumat verin. Bəli,
kitab ən yeni ədəbiyyat seriyasından çıxıb, Qanun Nəşriyyatının məşhur layihəsidir. Bildiyiniz kimi, orada haramı romanı və Xürrəm adlı povest yerləşib həmin kitabda. Haramı bəli yer adıdır, həm də bunun birisi bizim məşhur Əhməd Harami dastanı var. Belə deyək, həmin romanla bir intertekstual bağlantı var bizim o ilkin mətnimizlə, ilk Azərbaycan dilli mətn. Yəni oxucular bu kitabı artıq şəhərimizin əsas kitab mağazalarından bəli əldə edə bilərlər.
Nə vaxtdan artıq?
Demək olar dünəndən bugündən artıq satışda var.
Onda laf isti üstünə düşmüş. İlk günüdür və bir daha mən təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Ümid əminəm ki, və uğurlu da olacaq. Və indi söhbətin mövzusuna keçirik. Şərif bəy, Yazıçılar Birliyi, Azad Yazarlar Ocağı və digər, deyək ki, və ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbi sahəsində baş verən hadisələr izləyirsiniz, sizin də məlumatınız var. İstəyirik soruşaq, indiki halda, indiki bu bütün bu baş verən ədəbiyyat sahəsində baş verən hadisələrin fonunda necə düşünürsünüz? AYO-dan götürək konkret. Başa vurub ömrünü, missiyasını, çünki vaxt var idi, onun ikinci cəbhə deyəmi, alternativ mi, falan mı bir missiyası var idi və kifayət qədər iddialı fikirlər var idi.
Bir neçə dəfə yazmışam da, yəni Azad Yazarlar Ocağı belə bir cümləm var idi ki, Azərbaycan ədəbiyyatının üfüqlərində günəş kimi doğdu. Yəni, doğrudan da bir dövr var idi ki, 90-cı illərin axırları, artıq 2000-lərə doğru ədəbiyyatda çox ciddi bir canlanma yarandı və bu ayonun sayəsində oldu və ayonun içərisində olan əsasən deməli Rasim Qaraca, Həmid Hirisçi, Murad Köynəqala və Azad Yaşar məşhur dörtlük deyirik biz öz aramızda bu adamlara. Yəni bu dörd nəfərin sayəsində danılmaz bir fakt ki, Azərbaycan ədəbiyyatında çox ciddi bir silkələnmə, bir çaxnaşma sözün müsbət mənasında oldu və bir qan dəyişmə prosesi başladı. Mən deyərdim ki, Azərbaycan ədəbiyyatı müstəqillik dövrünə məhz ayonun dalğası üzərində qədəm qoydu. Yəni bu danılmaz faktdır, bunu heç kim dana bilməz.
Sonra nə oldu?
Sonra ancaq mən
zaman şəkildisində oldu ona
görə. Sonra ayo, yəni bu da danılmaz bir faktdır ki, ictimai təşkilat kimi təşkilatlana bilmədi. Yəni bunun bəlkə də bütün günahlarını ayoda axtarmaq düzgün deyil. Azərbaycanın mövcud yəni reallıqları var, qəbul olunmaq, olunmamaq məsələləri var, ictimaiyyətin münasibəti var, hər hansı bir məmurun münasibəti var. Yəni bu baxımdan yəni ayonun ictimai təşkilat kimi formalaşma prosesi yəni başa çatmadı. Yarımçıq olaraq qaldı və mən ona görə həmişə deyirəm ki, biz ayonu elə o gözəl dalğanı, o gözəl abhavanı Azərbaycana gətirən bir dalğa kimi, bir dünya görüşü kimi qəbul eləməliyik. Nəinki ictimai təşkilat. Mənə elə gəlir bu ayonun özünün də imici üçün müsbət olar.
Seyyid xanım, eşitdiniz Şərif bəyin dediklərini və birazdan Akşin Yenisey də bizlə studiyada olacaq. O da sözsüz ki, cavabları olacaq və indi işarə elədilər ki, tənqidçi Cavanşir Yusifli də efirdədir. Cavanşir bəy, xoş gördük.
Salam.
Təşəkkür edirik telefon bağlantısında bu söhbətə qoşulduğunuza görə. Və Sevinç xanım, buyurun, sizin fikirlərinizi nə dərəcədə belə əsaslandırmaq olar ki, ayo artıq missiyasını başa vurub?
Mən bu yaxınlarda dayaq saytına müsahibə vermişdim. Balaca bir müsahibə idi. Orada da bu fikirləri mən dilə gətirmişdim. Təxminən buna bənzər fikirlər ki, ayo öz estetik mübarizəsini artıq başa vurub və qələbə çalıb. Yəni bizim də əsas məqsədimiz, əsas hədəfimiz bu idi zaten. Yəni indi AİB-nin də üzvləri, AİB-dən kənardakı kənarda yazıb yaradan gənc yazarlar da yeni estetik ilə yazırlar. Yəni köhnə ədəbi dəyərlər, köhnə ədəbi stillər artıq dəbdə deyil. Yəni AYO-nun məncə ən böyük uğuru da budur. Məncə başlanğıcıda məhz Rasim bəyin, Murad Köhnəqalanın, Azad Yaşarın, Həmid Hirsçinin və orada beşlik deyək biz olara dördlük yox, çünki Nərmin Kamal da var idi onların sırasında. Onlar beşi yaratmışdılar ayonu. Onların da əsas məqsədləri bu idi.
Aha. Cavanşir bəy, eşitdiniz fikirləri, doğrudan mı qələbə çaldı, yoxsa indi AYO daxilində də müxtəlif fikirlər var, hətta bəzən belə fikirlər də səslənir ki, indiki sərbəzlər deyil, Akşin Yeniseyin təşkilatına çevrilib, hələ bir fikir səsləndirir, istər sədr olması ilə bağlı, istər orada baş verən hadisələrlə bağlı, qələbədir mi missiyanın başa vurulmasının səbəbi, yoxsa hansısa başqa məsələlər də var sizin fikrinizcə?
Mənə elə gəlir ki, qələbə çalmaqdan danışmaq biraz gecdir və əgər qələbə çalmaqdan hansısa bir prosesin başa çatmasından danışmaq biraz səbirsizlikdir. Çünki söhbət, mən indi xanımı da eşitdim, orada söhbət yəqin ki estetikadan gedir, yeni estetika falan, amma mənə elə gəlir ki burada yeni bir estetika yox idi, yəni dünyada məlum olan şeyləri. Burada daha çox yəni bu fikri belə formulovka eləmək olar ki, nəyə üst tutdular, hansı prinsipləri, hansı dəyərləri əsas götürdülər, hansı, yəni texniki baxımdan bu iş başa çatdı. Yəni Azad Yazarlar Ocağının tərkibinə qatılan yazıçılar nə yazmaq istəyirdilər, nəyinəmək, yəni bu vədi yaradıcılıq baxımından onlar prosesə qoşula bildilər. Yəni orada indi say az olsa da hamı baxıb görür ki, müəyyən bir canlanma hiss olunur. İnsanlar deməli, vədi yaradıcılıqla məşğuldurlar, bir-birinin dalınca romanlar yazırlar. Amma yəni indi onların keyfiyyətinə baxanda, dünyada gedən ədəbi proseslərə baxanda, Azərbaycanda gedən prosesə baxanda mən deməzdim ki, bu deməli, AYO-nun tutaq ki, özünə məxsus bir estetikası var və o qələbə çalıb. Bax, bu nöqtədə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mənə elə gəlir. Yəni, bunu tutaq ki, onları inkar məqamı kimi anlamamağa xahiş edirəm. Yəni, biraz tələskənliyidir. Biraz tələskənliyidir o söz demək ki, deməli, bu insanlar gəldilər və qələbə çaldılar falan. Yəni, bu biraz mənə elə gəlir ki, qeyri-dəqiq ifadədir. Buyurun.
Şərif bəy, fikir verirsiniz, müsabiqələr keçirilir və qaliblər belə fikirlər var idi, əvvəl müsabiqələrə qatılmırdı AYO və bildirir, sonra da hamıdan olmasa da bir bəziləri AYO-dan olanlar belə fikirlər səsləndirirdi ki, onlar iştirak eləməyib, ona görə bu zəif müsabiqədir, əslində onlar iştirak eləsə daha maraqlı olardı plan və s. Amma müsabiqələrdə qalib gələnlər deyək ki, nə yazıçılar birliyin üzvü olur, nə AYO üzvü. Yəni, söhbət bütün müsabiqələrdən getmir, amma artıq bizim diqqət mərkəzi, cəlb edici, son vaxtlar yadda qalan müsabiqələrdən gedir. Müstəqil heç bir qrupun, belə deyək, yaxşı mənada qrup deyirəm sözsüz ki, təşkilatın üzvü olmayan adamlar qalib gəlir və bütün bunlar nəyin göstəricisidir? Doğrudan mı deyildiyi kimi təşkilat, hansısa təşkilat daha güclüydü və orada birləşənlər daha yaradıcı idi və bu onun inkarı idi. Yoxsa nə baş verir ümumiyyətlə sizin fikrinizcə?
Birinci müsabiqələr belədir ki, mən həmişə demişəm, bunun müsabiqələri şərti hesab eləyirəm.
Sözsüz ki, hər bir
yəni, müsabiqə kim qələbə çalır, bu, bunlar düzdür, müəyyən təbliğat baxımından nəsə əhəmiyyəti var, ancaq o qədər də həll edici məsələ deyil, yəni belə deyək. Orada şərtlikdir, hər bir onluğa düşən tutaq ki, milli kitab mükafatında hər bir əsər birinci ilə çıxa bilər, bunu hamı gözləyir, proqnoz vermək çətin olur. O ki, qaldı, yəni AYO, AYB məsələsinə yəni, qatılıb-qatılmamaq. Mənə elə gəlir, bu insanların öz şəxsi işidir. Mən izlədiyim qədər AYO-nun siz deyən kimi də elə üzvlər var idi, müsabiqəyə qatılırdı, eləsi var idi, qatılmırdı. Yəni, insan özünü orada görür və yaxud görmür bu məsələdir. Hər kəsin şəxsi işidir. Bir də ki, mən düşünmürəm ki, hamı yığılıb belə bir kolxoz təfəkkürü ilə ki, biz bir dəfəlik bu müsabiqədə iştirak eləyirik, topamızda və yaxud topamızda iştirak eləmirik. Bunlar biraz, məncə, qeyri-ciddi məsələdir. Ola bilər hansısa nəyisə protest eləmək baxımından bu şey özünü doğrulda bilər ki, bu protest eləyirik biz tutaq ki, məsələn, milli kitab layihəsini. Ancaq nəzərə alaq ki, Azərbaycanda bu cür layihələr o qədər çox deyil ki, bir neçəsinə də protest eləyəsən. Mənə elə gəlir ki, mən özüm də məsələn müsabiqələrdə iştirak eləmişəm, hətta özüm demirəm, başqa adamlar, hətta mükafatın təsisçilərinin dilindən səslənib ki, mənə qarşı haqsızlıqlar olub. Ancaq mən heç vaxt giləylənməmişəm bu barədə. Çünki mənə maraqlı olan prosesin özüdür. Yəni, bayaq dediyimiz kimi, AYO-nun fəaliyyətində də mənim üçün maraqlı olan, yəni, ambisiyalardan daha artıq o prosesin özüdür. Və nəzərə alaq ki, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına qədim qaim bir quruma qarşı ilk alternativ ictimai ədəbi təşkilatdır AYO. Düzdür, qeydiyyatdan keçən müəyyən təşkilatlar var, ancaq onlar inciməsinlər, yəni onların fəaliyyəti demək olmaz ki, Yazıçılar İttifaqına alternativ hər hansı bir fikir qoyublar ortaya. Və danılmaz faktdır ki, bu fikri Azad Yazarlar Ocağı ilk dəfə olaraq mətbuata çıxartdı. Xüsusi buraxışlar hazırladı, sonra Alatoran jurnalına gəlib çıxdı məsələlər və bugün də mən bildiyim qədər uzun intervallan olsa da həmin jurnal yayımlanır, çap olunur. Yəni, deməyim nədir? Mənim üçün maraqlı prosesin özüdür. Hər hansı nəticədən daha artıq. Çünki nəticələr çox şərtidir, zövqlər müxtəlifdir, yəni bir mənalı bir söz demək olmaz.
Aydın, hər halda mən hadisələrin mərkəzində, yəni baş verən, ortada olan, deyək ki, mükafat və s. müsabiqə və s. hadisələrin mərkəzində hansısa təşkilatın birliyin üzvlərin, üzvü olmayan adamların da dayandığı bir mərhələdir indi. Ondan, onu məsələn demək istəyirdim. Axşın bəy artıq studiyadadır, təşəkkür edirik gəldiyinizə görə və hətta gecikdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çünki siz gəlməyə də bilərdiniz, mən Bakı küçələrində ki, belə baxıram və buna görə sağ olun ki, gəldiniz, çıxdınız. İstədim sizdən soruşam. Biraz əvvəl söhbət elədik. Bizdə telefon xəttində Sevinç Pərvanə və Cavanşir Yusiflidir. Biraz əvvəl onlar da fikrini bildirdi. Biz AYO ilə bağlı danışırıq. Missiyasını başa vurubmu? Təxminən bu barədə danışırıq. Sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik.
Yəni, mənim fikirlərim AYO haqqında bundan ibarətdir ki, AYO elə bir təşkilatdır ki, bunun missiyasının başa çatmağı, başa çatmamağı haqqında ümumiyyətlə danışmaq lazım deyil. Niyə məsələn tutaq ki, dünyada futuristlər var idi, dadaistlər var idi, sürrealistlər var idi. Necə oldu? Salvador Dali haqqında, Dali haqqında necə demək olar ki, bu adam başa çatdı? Ayo Azərbaycan ədəbiyyatında...
Ayo Salvador Dali deyil də hər halda.
Yox, Ayo'da Salvador Dali olan yazıçılar var. Yəni, o təfəkkür, o səviyyəli yazıcı çox deyil. Yəni, 3 ya 4 nəfər idi.
Mən
ad çəkmək istəmirəm. Niyə? Çünki Salvador sonra kafedə oturub adam yemək yiyə bilmir. Ad çəkəndə elementar bir mübahisə baş verir. Oturursan, yemək yiyə bilmirsən ad çəkəndə. Ancaq tarix özü göstərəcək ki...
Çay içəndə oturur da, onda
yani, şairlər çay içmirlər axı.
Tamam edeyim.
Amma bu AYB haqqında mən bir dənə şey deyim ki, Azərbaycan ədəbiyyatının bu günləri AYB və AYO mərhələsi başa çatıb. Artıq ədəbiyyat bu günləri kifayət qədər ictimailəşib. Yəni bunu tutaq ki, Həmid Terisçi və Nərmin Kamal AYO-nu istəyir ki, təriqətə çevirsin. Mən buna razılaşmıram. AYO bir ədəbiyyat təriqəti olmalıdır. Nə bilim, burada xüsusi ayinlər, rituallar həyata keçirilməlidir. Bu çox yanlış, təəssüf doğuracaq bir şeydir. Bizdə məsələn var. Adlarını çəkdim. Həmid Terisçi və Nərmin Kamal istəyir ki, AYO bir ədəbi təriqət olsun. Amma mən o cür düşünmürəm. Mən elə gəlir ki, AYO-da yazıçıların olduğu qədər də oxucuların da iştirakı vacib bir amildir. Yəni, oxucular da gələ bilirlər, oxucular da ayıqçı ola bilir. Amma əks düşünən də var ki, yalnız yazıçı ayıqçı olmalıdır.
Deyirlər, Akşin Yeniseyin təşkilatına çevrilib. Bunu kimlər deyir, təriqət eləmək istəyənlər, yoxsa ümumiyyətlə?
İndi onun uşaqlar bizim öz yazıcı dostlarımız Zarafatyana bir şey uydurublar özlərinə. Mənim o AYO-da indiki hal-hazırda görmək istədiyim iş odur ki, AYO ədəbi təriqətə çevrilməz. Bu yığcan bir tarixin o adət ənənəsindən gələn bir zad var. Mütəssəvilər, mən nə bilim, nələr, kimlər falan 20 dənə kişi yığışıb bir yerə. Üzr istəyirəm, hətta orada bir sufiliyin o bir qanadı da var ki, bunlar öz cinsi orqanlarını da kəsirdilər ki, qadına qarşı nəfslərin öhdəsindən gəlsinlər. Yəni, ayo, belə olmamalıdır. Dünya azadlıq dünyasıdır. Azadlığa can atmaq lazımdır. Mən bacardığım qədər bunu eləmək istəyirəm ayoda. İndi bilmirəm, alınır yoxsa yox, amma kənardan baxanda...
Sevinç xanım, alınır yoxsa yox?
Məncə alınmır.
Niyə alınmır sizcə?
Ona görə ki, yəni bu sədrlik məsələsi varsa, hər hansı bir təşkilatda, artıq sədr həm də bir diktator deməkdir də. Yəni, sədr, bir, məsələn, AYO-da 20 nəfər varsa, sədr 20 nəfərin adından çıxış eləyə bilməz. Artıq sədr 20 nəfərin adından öz başına çıxış eləyirsə, artıq orada azadlıqdan söhbət gedə bilməz ki.
İndi o sədri 20 nəfər seçməyib? Yoxsa necə seçilir o?
Ayrın da 20 nəfər seçib, amma bu demək deyil ki, məsləhətləşməmiş. Yəni, bizdə axı...
Haqqız, sən özün AYO-da həmşə qürbətdə olubsan. AYO-nun hansı tədbirində iştirak eləyibsən, haçan bir tədbirə gəlibsən, bir səs veribsən, mən... AYO-çuların, o şairlərin adına sənə derim ki, sən bizim həmişə qürbətdə olan bir şairimizsin. Yəni, qürbət də haradı, ərdəsən sən. Səni AYO-ya dartıb gətirmək olmur.
Yox, niyə açım? Mən sənin seçimində iştirak eləmişəm və səni səs vermişəm.
Sağ ol, sağ ol.
Yadından çıxmayıb da.
Qəddafi kimi axıra qədər bıraxmayacaq bu sədri postu.
Cavanşir bəy, nə baş verir?
Deməli, mən bir belə bir şey demək istəyirəm. Deməli, heyf ki, bizdə deməli, alternativ təşkilatların, alternativ qrupların yaradılması üçün mühit yoxdur, zəmin yoxdur, əsas yoxdur. Yəni, Azad Yazarlar Ocağı da məlumdur ki, qeydiyyatdan keçməyib və rəsmi fəaliyyət göstərmir. Yəni, məsələ bundadır. Əsas məsələ odur ki, əgər Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Sovet dövründə nə edirsə biz bunu bilirik. İndiki dövrdə də deyirlər ki, bu qeyri-hökumət təşkilatı tipli bir təşkilatdır və buna baxmayaraq dövlətdən maliyyələşir və s. Nizamnaməsi var, filan filan. Amma azad yazarlar ocağının yəqin ki, daxili nizamnaməsi, qaydaları, reqlaməsi var, bunu mən bilmirəm. Amma mənim üçün maraqlı olardı ki, onlar Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə qarşı təkcə o deməli quruma qarşı duran bir təşkilat statusunda olmayıdılar. Yəni mahiyyət etibarilə, fəlsəfəsi etibarilə bayaq deyildiyi kimi doğrudan da ortada yeni estetika olaydı, ortada yeni müddəalar olaydı ki və onun tutaq ki, onun oppozisiyalarından Azərbaycan Yazıçılar Birliyi oppozisiyamız biri olaydı. Yəni, əgər Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ictimai təşkilat idisə, siyasi ictimai təşkilat idisə və belə olmaqda da davam edirsə, ayı o da sadəcə yəni, həmin resurslara, həmin deməli, vasitələrə malik olmadan ona qarşı duran bir təşkilatdır. Amma heyf ki, yəni, bu təşkilatın üzvləri müəyyən dövrdə üstündən keçibdə nə qədər fəaliyyət göstərməklərinə baxmayaraq, elə bizim kontekstdə yeni şeir, yeni yeni nəsir, yeni tənqid, yeni nə bilim, ədəbiyyat yarada bilmədilər. Əgər belə olsaydı, indi şübhəsiz ki, bu təşkilat haqqında başqa digər cəhətlərini çözmək olardı, var haqqında yəni daha ürəklə danışmaq olardı. Əsas səbəbsə odur ki, əsas səbəb də odur ki, yəni bütün mübarizə sosial-ictimai kontekstə gedir. Sosial-ictimai kontekstə gedir. Yəni ədəbiyyat kontekstində, ədəbiyyat müstəvisində heç bir mübarizə mənə ilə gəlir, heç bir mübarizə getmir. Çünki bu mübarizə əsərlə əsər arasında olur. Və bəzən biz anlayışları da qarışıq salırıq. Məsəl üçün, o qədər əyalət içərisində yaşayırıq ki, tutaq ki, bir nəfəri tərifləyəndə ya onun məziyyətini demək istəyəndə deyirik ki, bax, bu adam tutaq ki, məsəl üçün, belə deyək, Yaşar Qarayevdən böyük alimdir. Qayıdır deyirsən ki, bunun əgər böyüdürsə, yaxşıdırsa, onun özü ilə müqayisə eləmək lazımdır. Kimlənsə müqayisədə yaxşı olmaq nisbi bir şeydir və bu zamanın suları gəlib üstünü örtür qum kimi və bunu silib aparır. Yəni bu nisbi, kiçik qələbələrdən danışmaq yəni ədəbiyyat kontekstinə sığmayan bir şeydir. Yəni onunla müəyyənləşməyən bir şeydir. Buyurun.
Şərif bəy, kitabını çıxıb indi. Əvvəlkələri demirəm, o əsər, biz kifayət qədər mən tanışıq hər halda, oxumuşuq bir-birimizi və mən sizi daha çox oxumuşam. Ümumiyyətlə, bunun o ərsiyə gəlməsində hansısa bir, deyək ki, təşkilatın, qurumun filanın
mən təsiri var mı? Başa düşdüm. Azad Yazarlar Ocağının uzun müddət üzvü olmuşam mən. Doğrudan hətta Rasim Qaraca ilə Adi Çayxana söhbətləri mənə ilham verib. Yəni, mən əlim ürəyimin üstünə qoyub deyə bilərəm ki, məsələn, hekayələr kitabımın içindəki 80% yəni həmin dövrün məhsuludur. Onların çoxunu Rasim belə deyib ki, jurnal çıxır, sən ora yazı verməlisən, mən oturub yazmışam. Çünki başqa bir, yəni məni həvəsləndirəcək bir şey, yəni mən indi elə bir yaşdayam ki, kiminsə mənə deməyə ki, istedadlı oğlandı, yaxşı yazırsan. Yəni buna hər halda o qədər sevinmirəm ki, oturub, yəni gözümün qarasını əridim də. Ancaq Rasim doğrudan bu işi görüb, onun indi Cavanşir müəllim deyir, mən doğrudan belə baxıram, zövqlər doğrudan çox müxtəlifdir. Yəni, mən onun səmimiyyətinə inanıram bu öz yerində. Yəni, ayo doğrudan mı yeni heç bir estetik şey gətirmədi? Yəni, mən bu fikirlə kökündən razı deyiləm. Ayo hətta Azərbaycan şeirində simvolik düşüncəni aradan götürdü. Məsələn, bir elementi mən burada deyə bilərəm. Yəni,
o,
biz
o prinsiplər, planlar, məşru bir ifadə ilə desək, biz təzə şey bir şey oldu.
Yox, bir şeyinə razıyam ki, dünyada bu proses getmişdi, Cavanşir müəllim. Mən sizə razıyam. Ancaq yəni, Azərbaycanda necə idi? Bu proses yox idi.
Hələ, siz nə vaxtdan, 19-18-ci əsrlərdən gəlir. Deyirlər ki, məsəl üçün, Axundovu tərifləmək üçün deyirlər ki, Şərqin Malyeridir. Sonra Cavidi tərifləmək üçün deyirlər ki, Azərbaycanın Şekspiridir filandır. Yəni, Azərbaycanın Şekspiri olmaqdansa, Azərbaycan üçün özə bütün dəyərlər göstərilməklə, dünyaya nə gətirib onu söyləmək, mənim üçün daha maraqlıdır. Nəinki, əyalətin Malyeri olmaqdır. Siz bu, qeyri dəqiq və yalancı şey anlayışlardır. Buyurun.
Birisi Cavanşir mənim çox estetik incəliklərə gedir, yəqin o peşəsindən irəli gələn məsələdir. Biz ümumi mənzərədən danışıb, mən deyirəm, şahid olduğu məsələləri deyirəm ki, yəni, bu durmuş bir gölməkəni hərəkətə gətirdi ayo. Yani su kalıp öz yerinde iyilenirdi ve bu proses bizim gözümüzün kabağında olup. Yani Azerbaycan'da ilk defa internet mekanına çıkmak, internette müəyyən deməli fikir mübadiləsi aparmaq, forumlar yaratmaq.
Aydındır, şərifə göndərmək. Azərbaycanda belə deyə bilərəm, amma mənim sənətim sən bilirsən ki, tərifləmək deyil. Mən tənqidçiyəm. Mən elə şeylər demək istəyirəm ki, yəni sadəcə bunda əgər belə demək olarsa da, sadəcə indi qulaq asanlar da var da, yəni ki, proses bir anlaşılsın. Yaxşı, o ortada nə tür əsərləri var, şeirlər var, planlar var. Yəni mövcud olanlarla müqayisədə ya dərinə gedəndə bunlar təzə nə şey nələr gətirdilər? Yəni istəyirsiniz özümüzü alladaq bu dəqiqə. Amma o mənə xoş gəlmir.
Yox, bizim özümüzü alladan yaşımız deyil artıq. Mənə elə gəlir ki, Cavanşir müəllim düz danışır, düz deyir, yəni bir çox şeylər əlbəttə. Ancaq mənə elə gəlir ki, çox tezdir yəni bunu istəmək. Tutaq ki, AYO-dan və yaxud digər bir təşkilatdan söhbət, yəni 30-cu illərdən qalan Yazıçılar İttifaqına, yenə deyirəm, alternativ olan yeganə bir qurumdan gedir və o qurumda alternativ fikir dediyi üçün heç vaxt qeydiyyatdan keçə bilib təşkilatlana bilməyib. Söhbət bundan gedir, Azərbaycan reallarından gedir.
İndi Yazıçılar Birliyi var. AYO var mı?
AYO yoxdur. Yəni hüquqi bir təşkilat olaraq yoxdur.
Mən rəsmi yox, formal belə demirəm ki, kağız üzərində falan. Ümumiyyətlə var mı?
Yox, AYO əlbəttə var. Ancaq əvvəlki missiya deyil də, AYO-nun gördüyü müqəddəs bir işləri idi.
Eşidirik, siz efirdəsiniz.
Mən bir şey dediyim də, məsələn, götürək Rafiq Tağını. Tutaq ki, deməli bizim gözəl yazıçımız, sənətkarımız, yəni yaxşı nasirdir, gözəl nasirdir. Yəni bu AYO ilə bağlı bunun fəaliyyətini götürək, ümumiyyətlə ictimai ədəbi fəaliyyətini bir yerə götürəndə, qiymətləndirəndə, yəni nə hansı nəticəyə gəlmək olar? Bu insanın və onun ətrafındakı digər insanların, yəni mən onların xeyrinə demək istəyirəm. Bütün enerjisi, fəaliyyəti, əsas enerjisi, vaxtları sərf edir, yəni başqa mübarizələrə, başqa səfkidə yazılara və s. və ilaxırda və bu yazısı kimi onların vaxtını alır. Yəni bizim vaxtımıza, taleyimizə düşən o mühit, o şərait elə oldu ki, bu insanlar bizim gözlədiyimiz ən yaxşı yazılarını yaza bilmədilər. Məsəl üçün, Rafiq Tağlı elə hikayələr var. Tutaq ki, mənim zövqümə uyğundur. Onlar doğrudan da şey edirdi. Amma onun həm də o elə hikayələri var ki, onlar hamısı elədir ki, bir-birlərinin içərisindən çıxar. Yəni, şimdi nədir bu sənətkarlıq məsələsidir.
Hətta Rafiq Tağlı AYO-ya qədər
olsaydı,
tanınmış imzaydı.
Olsaydı. Yəni, biz nədir bu mühitin, bu şəraitin qurbanlarıyıq deyibən belə danışırıq.
Aydın. Akşin Bey, mübarizə ədəbi kontekstdə getmədi, başqa kontekstdə getdi. Belə fikir səsləndi, siz eşitdinizsə. Və ümumiyyətlə, indi bu bütün bu deyilənlərin fonunda doğrudan mı həmin o mübarizə hansı əsərlərin yaranmağına mane olub və indi də olurmu?
Sözsüz, artıq AYO haqqında danışanda mən bir fikri deyim ki, AYO-nun mübarizəsi artıq başa çatıb. Yəni, AYO, Azad Yazarlar Ocağının üzvləri ədəbiyyatda nəyi eləmək istəyirdilərsə, hansı mühiti yaratmaq istəyirdilərsə, mövzum o mühitdən çıxmış. Mənim AYO-dan kənarda heç bir yerdə ədəbiyyat adam görməmiş. Görmüşəm bir aferist, maşinlik, nə bilim, dəllək, bərbər, belə-belə məxluqlar görmüş. Çıxdığım mühit odur. O yumurtadan çıxmışam. Yəni, AYO kürt yatıb, onun yumurtalarından birindən də mən çıxmışam. Qaldı ki, AYO-nun artıq mübarizə mərhələsi deyil. AYO heç kimlə dalaşmır. Azad Yazarlar Ocağının üzvləri indi heç kimlə mübarizə aparmır. Hər kəsən bir tərəfə çəkilib öz yazısını yazır, şeirin yazır, hekayəsini yazır. AYO-nun haqqında indi adamlar kimsə danışır. İndi yuxudan oyanıblar. Məsələn, mən yayda qış yuxusuna gedirəm. Ümumiyyətlə, əlmə qələm götürmür. Amma bilirəm ki, payız gələcək, oturub öz yazılarımı yazacaq. Və AYO-nun üzvlərinin indi demək olar ki, əksəriyyəti qış yuxusundadır. Heç bizim söhbətimizə bəlkə də indi siz telefonla kiməsə qoşulubsunuzsa, o qulaq asın. Bu AYO ətrafı söhbəti AYO haqqında danışan adamlar, bunlar şey adamlar deyil. Yəni, bu proseslərdə yaxından iştirak eləməyiblər, heç nə xəbərləri yoxdur. Kənardan eşidiblər ki, hə, Azərbaycanda Azad Yazarlar Ocağında bir təşkilat var, hə, onun 5-6 dənə üzvü var. Yəni, ucuz, mənasız cümlələrdir. Bir-birinə qoşub danışırlar. Azərbaycan ədəbiyyatı, AYO Azərbaycan ədəbiyyatın 22-ci əsrə keçirdi. Heç bunların xəbəri yoxdur. Bunlar 19-cu əsrdən danışırlar. 19-cu əsrdə də Azərbaycan ədəbiyyatı. Bunların 22-ci əsrdəki ədəbiyyatın xəbəri yoxdur. bizim tənqidçimizdir. Şairlərimizi tanıyıram mən. İndi yenə də ad çəkmirəm ki, kafedə dava düşür. Kafedə dava düşür. Bunların təfəkkürü hələ 19-cu əsrdədir. Bunların ədəbiyyatı 19-cu əsrdədir. Ayo ədəbiyyatı 200 il qabağatdır. Əgər bunu bir yazı adamı oxuyub bir cümləsinə başa düşə bilmirsə, onunla bizim problemimiz yoxdur.
Sevinç xanım, indi siz 22-ci əsrdəsiniz, yoxsa yox?
Aslında simbolik danışdı.
Siz də simbolik danışdı.
Sadəcə, demək istəyirəm ki, Aksin də mən dediyim fikrə gəldi, çıxdı. Nəhayətdə ki, Ayo artıq heç kimlə mübarizə aparmır. Mən ona demək istəyirəm ki, Ayo əslində ədəbi müstəvidir, öz mübarizəsini başlatmışdı. Sadəcə, bu proses öz-özünə gəldi, ictimai-siyasi müstəviyə çıxdı.
Öz-özünə olmaz axı, bəlkə kimlərsə gətirdi, çıxartdı.
Bu proses özü buna gətirib çıxartdı həm də.
Yox, yəni, insanların zəhmətin yerə vurmaq olmaz, Sevinç xanım. İnsanlar məhrumiyyətlərə dözdülər, əzablar çəkdilər. Bəs onlar nə edir?
Kimin əziyyətini yerə vururuq ki? Biz hələ də o insanlar...
Həm tirisçi boyda, dünyada yazıcı yoxdur. Həm tirisçi nardaranda indi it döyür.
Mən demək istəyirəm ki, biz həqiqətən ədəbi müstəfidə mübarizəyə başlamışdıq. Yəni, bu AYB ilə heç bir işi yox idi AYB-un üzvlərinin. Yəni, bu estetik mübarizə idi. Sadəcə AYB tərəfdən, yəni onların tərəfindən məsələni bu tərəfə çəkdilər. Yəni, diqqəti kənara çəkmək üçün, ədəbiyyatdan uzaqlaşdırmaq üçün fikirləri. Amma buna nail olmadılar əvvəl-axır. Əvvəl-axır bugün AYB-nin öz üzvləri, öz gənc üzvləri hamısı vaxtilə AYB-nin üzvlərinin yazdığı kimi, yəni imitasiya eləməyə başlayıblar. Yəni bugün onların gənc yazarları baxında hamısı Həmidi, Akşini, Nərmin Kamalı, Rasim Qaracanı kopyalamaqdadırlar.
Bəlkə yəni, sizə ilə görünür. Bəlkə sizə ilə görünür. Ola bilərmi ilə?
Yox, niyə ilə görünsün ki?
Yox, Sevincin sözündə çox böyük həqiqət var. Yəni, bugün AYO üzvü olmayan, hətta bəzən AYO-ya qarşı olan cavanların mütləq əksəriyyəti istedadlı uşaqların. Yəni, AYO-nun gətirdiyi həmin dalğanın adamlarıdır.
Amma deyir, kapirovka eləyirlər.
İndi onu, ola bilər, kapirovka eləyənlər də var, ancaq eləməyənlər də var ki, istedadlı uşaqlar, onlar həqiqətən həmin dalğanın adamlarıdır. Onlar deyək ki, AYO-nun sübuta yetirdiyi estetik dövrün adamlarıdırlar. Aha. Yəni, bu da var. Bir də ki, Sevinç xanım maraqlı bir məqama toxundu. Mən elə gəlir ki, AYO artıq indi ədəbi müstəvidə mübarizəsini aparır. Yəni, indi konkret son 3-4 ildə də kitablar başladı çıxmağa. Məsələn, mən Həmidin Konspiroloq kitabını oxuyuram. Ucə, demək olar ki, sonuna yaxınlaşmışam. Mən sizə deyim, çox maraqlı bir kitabdır. Hətta insanda bir heyrət yaradır o qədər informasiyası olan bir adam, yəni Azərbaycanda.
Hər halda çox
ciddi bir, yəni o sənət əsəri qoyub ortaya.
Axşınıma dedi ki, halda, Nardaranda.
Bu indi bu dəqiqə bəlkə ola bilsin. Yəni o kitabı çap olunub artıq.
Hər halda
qanun nəşriyyatında çap olunub.
Yox, itdi. Dünyanın heç bir itində günah yoxdur.
Aha. Cavanşir bəy, eşitdiniz siz fikirləri. O da niyə, məsələn, indi bax dedi Həmidin əsəri barədə Şərif də dedi, amma Axşın da bir başqa fikir demişdi. Onda niyə belə mənzərə yaranır?
Mənə elə gəlir ki, isə nədə əsas faciə istənilən planda ondan başlayır ki, insan situasiyanı, hadisəni və özünü və ətrafındakılara düzgün qiymətləndirmir. Kim hesab edir ki, dünyada Həmid boyda yaxşı yoxsa, o hesab eləsin. Amma mən şəxsən elə hesab eləmirəm. Çünki yazdıqlarını oxumuşam, mən başqa şeyləri də oxumuşam. Ona görə, yəni, sünnədir, mən dediyim odur ki, bir məhəllədə, bir köydə, bir kətdə, bir nə bilim, mühitdə qəhrəman olmaq çox asandır. Gəlin bir-birimizi tərifləyək, amma o elə döyür axı. Bu, mənə elə gəlir ki, olmayan şeyləri uğur siyasına yazmaq insanın öz-özünü anlatmasıdır. Allah şükür, indi mən İngilisləri də oxuyuram, Fransızları da oxuyuram, digər müəllifləri oxuyuram. Mənə elə gəlmir ki, bu Həmidə qarşı bir şey çıxmasın, Həmid boyda dünyada yaxşı yoxdur. Bu, üçün indi bu cümləni götürün, siz incəliyin, görün bunu yəni adam hansı estetikadan danışa bilər, hansı ədəbiyyatdan danışa bilər. Siz nədir? Bu biraz yalan şeylərdir belə. Və əlavə edeyim ki, deməli, insanlar indi onu kopyalamaqla deməli başlarını qatırlar sanırlar. Bu tamamilə yalan bir şeydir. Cavanlar yetişir ki, AYO-ya qatılanlar var, qatılmayanlar var, müstəqil şəkildə yaradıcılıqla məşğul olanlar var. Bunlar, yəni kim deyə bilər ki, bunlar saçmalıq əsərlərində AYO-nu. Orada mənə elə gəlir ki, kopyalamalı bir şey yoxdur. Düzsüz, əgər dünyada bir şey mövcuddursa, ideyalar, fikirlər s. ədəbi planda, bədi planda bu son dərəcə ehtiyatlı olmaq lazım ki, sən onun surətini çıxartmayasın. Birinci qorxu budur. Yəni, özün kimi yazırsan. Amma bu bəyanat vermək ki, hamı bu insanları yamsılamaqla məşğuldur. Belə deyil. Şəxsən mən inanmıram elə şeyə. Yəni, onu düzgün
hesab edəm. Sizcə niyə bu fikir səslənir? Yoxsa bu həmin o mübarizənin, o ədəbi kontekstdə olmayan mübarizənin təzahürüdür bəlkə?
Bilirsiniz, bu bizdə olan ümumiyyətlə ictimai ədəbi həyatda olan yanlışlıqlardan və mürəkkəbliklərdən, səhvlərdən gələn şeylərdir. Vaxtı insanlar yazılar yazırlar, sanı deyirlər ki, hələ bu AYO-nun da formalaşma mərhələsi idi, hələ yaranmamışdı. Bu Azərbaycan ədəbiyyatında dekadentizmdən, impressionizmdən, nə bilim, digər izmlərdən danışırlar müasir ədəbiyyatda. Nə bilim, salam falan izmin nümayəndəsi olurdu, obrusu başqa. Həmçinin bunlar filoloji cəfəngiyatdır, mənə ilə gəlir. Bilirsiniz, şeir yazan adamı birinci yarlıqla tanıtmaq düzgün deyil. Çünki bu bədii enerjidir, ədəbi enerjidir, poetik enerjidir. Bunu siz klassifikasiya eləmək, üzünə bölmək, bu yəni baxımdan düzgün deyil. Bu artıq ironiya ilə siz filologiya üstü bir şeydir. Siz insan ironiyanın, gülüşün hardan gəldiyini bilməyən də nə istəsə deyə bilər. Bu elə gəlir ki, mənə böyük yanlışlıqdır ki, məsələn, gözümüzün qabağında müzakirələr də gedir. Akşin öz romanları haqqında falan. Biz indi onlar mükəmməl filoloji təhlillər deyirdi. Amma hər halda yəni bu əsərlərin dəyərini göstərən yazılar var idi. Yəni bütün bunların üstündən hesab eləmək ki, bunlar çox daha yəni əsərlərdir falan. Bu yaxşı insan özü Allahsız Allahdır. Amma şəxsən mən 20 nəfərin təriflədiyi şey heç vaxtı qoşulmaram. Necə ki, onlar qoşulurlar. Heç vaxtı qoşulmaram. Biz ədəbiyyat hər şeydən əvvəl vicdan məsələsidir. Vicdan da insana qabağın kəsib deyir ki, yalan söz danışma. Buyurun.
Axşı bəy, bir tərəfdən dediniz Həmid boyda yazısı yoxdur, digər tərəfdən deyirsiniz ki, onlar AYO-nu təriqətə çevirmək istəyirdi. Biraz orada ziddiyyət var ya, yox? Yəni, bəlkə...
Ya, o AYO daxili söhbətlərin nəticəsində mənim əldə elədiyim, yəni qənaətə gəldiyim məsələ oldu ki, o təriqət məsələsi. Həmid Rizçi də və xüsusilə bu şəhər mühitində böyümüş yazıçılar Nərmin Kamal və Həmid Rizçi. AYO-da belə bir yazılmamış bir qanun yetişdirmək istəyirdilər ki, AYO ədəbi bir təriqət olsun. Amma bu ayıbdır. Yəni, dünyanın indi heç yerində, müasir dünyada belə bir dünya görüşü yoxdur. Bu, arxaik bir şeylə bağlı, anlayışdır, bir təfəkkürdür, nədirsə. AYO azad yazarlar adından da göründüyü kimi, azad yazarlar olacaq. Mən ömrü boyu, yəni bu AYO-nun üzvü olandan bu yana qədər bir illikdə mənə verdilər sədri postu. İndi noyabrda təhvil verməliyəm növbəti AYO-çıya. İndi kim olacaq, onu hələ bilmir. Səs çoxluğundan çıxacaq. Mən bu düşüncənin əleyhinə olmuş. Mənə elə gəlir ki, AYO Azərbaycanda sağlam ədəbi bir mühitdir. Yazıcı mühitdir, şair mühitdir. Orada hamı özün sərbəst, azad hiss eləməlidir. İndi kim istəyir?
Sədr oldu Nərmin Kamal. Onda nə olacaq?
İndi Nərmin Kamal sədr olsa, təriqətə çevirmək istəsə, yenə də öz zəhmətimizi, əziyyətimizi çəkəcək ki, olmasın belə bir şey. Yəni, əgər Azərbaycanın ədəbiyyatında da bu cür totalitar düşüncə varsa, demək bu ədəbiyyat uzağa gedə bilməz. O Cavanşir mənim bayaqları deyir ki, böyük yəni kənddə məşhur olmaq daha asandır da, nəinki dünyada məşhur olmaq. totalitarizmin kökünü orada kəsmək lazımdır, ədəbiyyatda kəsmək lazımdır. Əgər Azərbaycan ədəbiyyatı azadlığa qovuşacaqsa, bu millət də azadlığa qovuşacaq, bu xalq da azadlığa qovuşacaq. Yox, totalitarizm elə ədəbiyyatda baş verəcəksə, biz bir yabr olacaq.
Səhər bəyəcə düşünürsünüz, bu söhbətlər nə mədir?
Yoxdur və hamısı da məndən kopyalayır. Belə də olmaz axı.
Yox, o fikirlər düzdür, biraz çox mübarəqəli səsləndi ki,
yəni, həmişdən dünyada böyük yaxşı yoxdur və bu nədir?
İndi Cavanşir bəy, indi deyəcəksiniz.
Biraz sakit, biraz bir siz təmkinli düşünmək lazım.
Cavanşir bəy, indi sizi dinləyəcəyik. Cavanşir bəy.
Buyurun.
İndi dinləyəcəyik sizi. Şərif ağa, əgər fikrin bitirsin, buyurun.
Yəni Sevinç xanım fikrini o cür ifadə etdi. Yəni mənə elə gəl o demək istəyir ki, ayonun təsiri olub. Yəni bu danılmaz bir şeydir. Mən bu gün hətta boş vaxtımızda at çəkmə məsələsi, Akşin bəy dedi, nəsə kafe döyüşlərini aparır, bu oradan da belədir. Yəni adbat sübut da eləmək olar ki, Azər Yazarlar Ocağının Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri necə olub. Yəni bugün o da, yəni AYO-nun böyüklüyü əslində bu mənada böyüklüyüdür ki, o reallığı deyib. Yəni dünyada gedən prosesləri Azərbaycana yansıdıb. Söhbət bundan gedir də. Yəni biz gələndə tutaq ki, bir ədəbiyyat qəzeti çıxırdı yalnız. Və cavan adamların əksəriyyəti orada çap olunmurdular.
Orada indi də çap olunmurdular.
Orada çap olunmurdular və demək olar ki, çap olunmağa yer yox idi. Söz deməyə yer yox idi. Məsələn, yazılarını hara verəsən, alternativ bir fikir demək istəyirsən, bunu harda deyəsən. Yəni, bu şərait başladı Ədalət qəzetindəki Alatoran ədəbiyyat əlavəsindən.
Bəli, oldu, inkişaf elədi. Bax, indi vaxtımız yekunlaşmasıdır. Mən istəyirəm soruşam hər birinizdən. Bax, bu indi Akşin Yeniseyin dedikləri, sonra Sevinç Pərvanə fikirlərini bildirirdi, Cavanşir Yusuf dedir. Ümumiyyətlə, bax, bu AYO və bu səslənən fikirlər indi nə vəd edir AYO-nun bundan sonraki dövrü üçün, deyək.
Mənə elə gəlir, böyük bir missiyanı AYO başa çatdırdı. Yəni, maskaları yırtdı, ədəbiyyat monopoliyasına son qoydu. Ən azı təfəkkürü olan insanların qarşısında, onların bəsirət gözünü açdı ki, reallığı görsünlər. Və bu çox böyük hadisədir.
Sevinç xanım, buyuruz, sizi dinləyirik.
Mən də Şərifin fikirləri ilə razıyam. Ümumiyyətlə, Şərifə təşəkkür edirəm AYO haqqında danışdığı həqiqətlərə görə. Demək istəyirəm ki, əlbəttə bizim SAT problemimiz var idi AYO-da Alatoran jurnalı olmamışdan əvvəl. Yəni, biz ayrı-ayrı qəzetlərin səhifələrində, axırıncı səhifələrində çap oluna bilirdik ancaq. O da hər qəzet imkan vermirdi buna. Amma Alatoran jurnalı yarandı, Azər Yazarlar Ocağının saytı yarandı. Və gənclərə öz qapısını açdı.
Sevinç xanım, bundan sonra nə olacaq?
Bundan sonra mənə gəlir ki, AYO həmişə ədəbiyyat tarixində, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz parlaq yerini, parlaq səhifəsini həmişəyi tutacaq və saxlayacaq, heç vaxt da unudulmayacaq. Bundan sonra da mənə gəlir ki, AYO-nun Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan düşüncəsinə, fikir tarixinə böyük töhfələr verəcək. Mən buna inanıram.
Aydın. Cavanşir bəy, buyurun.
Hə, deməli, doğrudan da Azad Yazarlar Ocağının fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan ədəbi mühitində müəyyən canlanma meydana gəldi. Onun məziyyətləri haqqında, müsbət tərəfləri haqqında çox danışmaq olar və uşaqlar danışırlar. Mən onların danışdıqlarını bir əlavə eləmək istəmirəm. Amma onu demək istəyirəm ki, qardaşlar, yeni estetika, yeni dünya görüşündən dünyanı yeni tərəflərindən dərk eləməkdən başlayır və burada, siz nədir, burada əgər tutaq ki, filan yerə qədər enməkdən söhbət getmir, yer altından söhbət getmir, yəni çəngəl bıçaq heç vaxt estetika olmuyor, ayırdır, yəni sonra məsəl üçün, mənim dediyim nədir, tutaq ki, Azərbaycan yazıçılar birliyində əgər onun üzvü olanlar, tutaq ki, 20-30 nəfər qoşulub Mirələmovdan yazılar yazılar filan edirlərsə, yəni buna qoşulmaq vicdansızlıqdır. Söz bunun tərəfini tutmaq vicdansızlıqdır. Və həm də əgər Azər Yazarlar Ocağında tutaq ki, fəaliyyət göstərən normal yazılar haqqında şildilmiş şeylər qənaətləri dilə gətirmək də bir o dərəcədə səhvdir və yanlışdır. Yəni, bu söz nədir? Bizim anormal danışmağımız hər şeydən əvvəl bu vəziyyətlə bağlıdır. Bizim özümüzlə də həm də bağlıdır ki, biz düzgün dərk eləmirik. Ama yerli kontekstdə, lokal kontekstdə doğrudan da AYO-nun meydana gəlməsi, jurnalından nəşrlərinin olması, təkcə jurnal yox, bir çox kitablar çıxartdı, Güney Azərbaycan ədəbiyyatından seçmələr nəşr elətdirdi və s. Amma bunlar hamısı birlikdə böyük bir fəaliyyət deyil. Yəni bu həm də subyektiv səbəblərlə bağlıdır. Orada fəaliyyət göstərən insanların, yəni gücü ilə ölçülmür. Sanki nə imkan var idisə onu elədilər. Və hesab eləyirəm ki, ayı haqqında gələcəkdə indi zaman keçdikcə daha normal, daha məntiqli, daha görüş fikirlər söylənməcək. İndi biz bu prosesin içərisində yola düşün ki, kimsə haqlıdır, kimsə haqsızdır. Amma yenə də əsas şey odur ki, faktları dəyişik salmaq olar. Deməli, 1995 əvəzində 94 demək olar və s. Amma ədəbi vicdan hər şeydən əvvəl biliklə, savadla, dünya görüşüyle, təfəkkürlə bağlı olan bir şeydir. Və əgər tutaq ki, bizdə tutaq ki, bir nəfərin əsəri haqqında tutaq ki, dəstə-dəstə adamlar varsa, tutaq ki, növbə durublar, yazı yazmaq istəyirlər, nəsə qazanmaq. Əgər belə şeylər hələ də varsa, onda bu söhbətin əvvəlinə qayıdıram, heç bir planda, heç bir kontekstdə qələbədən söhbət gedə bilməz.
Aydın. Axşın bəy, indiyə qədər olanları bilirik, indi də səsləndirildi müxtəlif fikirlər və bunlar olub, amma sonraya nə? İndi bir şeyi bildik ki, sizdən bugünkü söhbətdən ki, təriqətə çevirmək cəhdləri var. Ümumiyyətlə, bu cəhdlər, planlar, sədr dəyişəcək, başqaları olacaq hər halda. Amma nə vəd edir bugünkü gediş? Siz necə görürsünüz? Davamdır mı, sabahı var mı? Ümumiyyətlə, söhbət heçə tarixi haqqında AYO nələr eləyib? Yox, bu ümumiyyətlə keçmişə aid olacaq bir şeydir.
AYO-nun inkişaf vektoru ümumiyyətlə bir tərəflidir. Yəni, gələcəyə doğrudur. Şəxsən mən AYO-nun keçmişi haqqında artıq danışmağı yersiz hesab edirəm. AYO-nun hələ keçmişi zadı yoxdur. Bu gənc bir təşkilatdır, gənc yazarlar toplaşıblar orada. Ancaq tanıdığıma görə, şəxsi tanışdıqlarımın qənaətinə belə bir şey vəd eləyə bilərəm mən ki, AYO-dan Azərbaycan xalqı, Azərbaycan oxucusu yaxşı əsərlər gözləsin. Yəni bu əsərlər yazılır. Bu şairlər, yazıçılar evdə oturub işləyirlər, yazırlar. İndi məqamı gələndə yəqin ki, çıxacaqız. AYO-dan ancaq Azərbaycan ədəbiyyatına xeyir gələcək. Ziyan belə şey olmayacaq.
Aydın, dinləyicilərə bildirim ki, artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir və biz bugün 10 il əvvəl yaranmış və müstəqil yazarları özündə birləşdirən Azad Yazarlar Ocağı haqqında onun fəaliyyəti bugün, keçmişindən də əvvəl bəlkə ki, biraz danışıldı, amma sabahının nə vəd etdiyinə dinləyicilərə çatdırmağa cəhd elədik, nə dərəcədə alındı deyə bilmərəm, hər halda bu dinləyicilərin fikridir, amma studiyamızda bu məsələdə bizə kömək elədilər. Azad Yazarlar Ocağının indiki sədri Akşin Yenisey, tənqidçi Cavanşir Yusifli, yazıçı Şərif Ağayar və AYO-nun üzlərindən biri olan yazar Sevinç Pərvanə. Hamınıza təşəkkür edirəm bu söhbətdə iştirak elədiyinizə görə və Azadlıq Radiosunun Penklub verilişi bu həftənin 4-cü günündə canlı efirdə öz işini yekunlaşdırır. Gələn həftə 4-cü gün günorta saat 2-dən 3-ə qədər yenə canlı efirdə olacaq. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az